Asteburuaren atarian izanik, askok agian ikuskizunen batera joateko aprobetxatuko duzue, musika ekitaldi edo antzerki batera, ba, jakizue, Nafarroan pandemia aurretik genuen joera berreskuratu dugula. 124.000 lagun izan zen Nafarroko antzokisareko 34 espaziotakoren batean. Guztira, 2.000.000 euro baino gehiago inbertitu ziren, iaz programazio horretarako. Nafarroko antzokisareko sendaberri zikloko kudeatzaile Iker Bengoetxea, egunon?
Bai, kaixo, egunon.
Hasi gara, pandemia aurretik bezala, antzerkiak eta bestelako ikuskizunak ikustera joaten?
Bueno, ba, egia esan datuek hori diote. Behintzat guk, gure 35 guneetako, 34etako datuak ditugu, eta hoien hausnarketa gine eta gero, ba, esan dezakegu, ba, jetz, 21an 83.000 ikusle edo izan genituen, 22an 129.000, 124.000 gaude. Dena den, nire ustez eta hoia uste pertsonala da izango lirke, oraindik somatzen da jendeari kostatzen zaiola antzokira hurbiltzea, batez ere udaberri aldean eguraldi ona etortzen denean. Gauza da eguraldi ona geroz eta lehenago daukagula gure inguru honetan.
Iruñan ez ezik Nafarro osoan barrena daude antzoki horiek, kultura guztiongana iristeko modua da hori?
Bai, bai noski, eta hori da gure sarearen nolabaiteko ba, erroa edo dezentralizazioa, lurraldetasuna, pentsa sarean 35 gune gaudela, daudela, hoietatik 11 Iruñerrian daude, baina gainontzeko guztiak osoan barna daudela, 8 Riberan, 5 Lizarraldean, Sakanan 4, Pirineo aldean, Agoitz, Zangotza, orduan bai, noski, gainera zentro hauetan ez da bakarrik arte eszenikoa edo ikuskizunak egiten, ez dira programatzen besterik, baizik eta gero liburutegiak, erakusketak eta lako kultur jarduerak ere antolatzen dituzte.
Eta hizkuntzari dagokionez, oraindik desoreka handia dago gaztelaniaz eskaintzen den eta euskaraz eskaintzen denaren artean.
Bai, datuak hartzen baditugu eta hotzean ikusten baditugu, bai, esango genuke, datuak hartzen dituzu eta zetezu, 800 funtzio eta 148 euskaraz. Ematen du oso datu txikia dela eta txikia bada. Baina kontuan izan beharko genuke horietatik batzuk direla dantza ikuskizunak edo zirko garaikide ikuskizunak eta horietan normalean ez dagoela testurik. Beraz, nik enuke esango soilik 148 euskaraz dira, baizik eta 148 euskaraz dira. Gehiago etorriko dira, bai, egia esan dexente programatzen da euskaldun guneetan euskaraz. Batez ere familiei edo umeiei zuzendutako ikuskizunetan eta igual faltan botatzen da helduei zuzendutakoetan ba eskaintza oparoagoa izatea. Baina noski horretarako ere konpainiek ekoiztu behar dute eta hor ere ba bueno, denon artean egin behar dugu bultza.
Bertako proiektu eta taldei eskaintzen zaie aukera, gero eta gehiago iruditzen zait.
Bai. Bai, horretarako nolabaiteko mekanismoak daude ez da bakar programatzea baizik eta pero gune eszenikoek normalean haien programazioak eta finantzatzeko ba dirulak eskatzen dituzte, Nafar gobernuak luzatzen dituzte gobernuak kultura sailetik luzatzen dituzten dirulaguntzak eta hor ere ba irizpideak daude Nafar konpainiei nolabaiteko bultzada emateko eta gure programa propioetan aipatu duzun sendaberrien adibidez ere Nafar konpainiak bultzatzeko mekanismoak ere baditugu. Orain datuetan aipatzen da 800 funtzioetatik 500 direla konpainia naparrak. Orduan, bai, kontuan izaten da eta denon artean baita konpainiek ere haien lana jartzen dute horrela izateko, baina saiatzen gara bai bertako agultzatzen.
Iker Bengoetxea sendaberri zikloko kudeatzaile, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei eta hartatxoa emategatik eta aupa ostiralarekin.